Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Fëmijët e lindur nga shtatzanit si pasoj e dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me lirë si viktimat civile të luftës. Shqipëria po merr masa për të mos u përballur me mungesë të mjekëve. Në Maqedoninë e Veriut, vitin e kaluar me kancer në gji janë diagnostikuar 825 gra. Për të dëgjuar këto raportet të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fëmijët e lindur nga shtatzanit si pasojë dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me ligj si viktima civile të luftës. Një gjë e tillë po kërkohet nga shoqëria civile me qëllim që të ulet stigmatizimi për ta. Sipas të dhënave nga qendra kosovare për rehabilitimin e mbjetuarve të torturës, 6 fëmijë të tillë kanë lindur në Kosovë, por numri sakt mund të jetë më i madh. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
27 marsi viti 2002 e gjeti Teutën të rrethuar nga Drur në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 kilometra larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikonte djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një urim me ditëlindjen, nën e shpëtoi djaloshin nga vdekja prej duarve të nënës së tij, e cila kishte mbetur shtatzën pasi ishte përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Teuta, emri i vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë, e kishte rrëfyer vet historinë dhe planin e saj në Këshillin për persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i këtij këshilli, Ahmet Krajçepsi, thotë se ka qenë ndër personat e vetëm që i kishte ofruar ndihmë asaj.
Që aja në takimin e parë që kom pas, ka qenë shumë emocionuar. Shumë kushtet fështire ekonomike dhe bisedum gjere gjatë me një kolege timen që do të asigurojmë strehimin, më sugut, ka dole por kështë qenë atë dit.
A i thot se Teuta kryove të vrasje në vitin 2004, kur gjali saj ishte rreth 5 vjeqar. Që nga jo ko, thot se nuk ka asnjë informacion mbi vendodhjen apo mirëqenjen e djalit. Sipas të dhënave të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Teuta nuk është e vetmja grua që mbeti shtatzën si pasojë e përdhunimit gjatë luftës. Në këtë qendër janë raportuar në total 35 raste të tilla. Numri i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet saktësisht. Sipas qendrës amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve, numri i këtyre viktimave arrin deri rreth 20.000. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës posedon të dhëna vetëm për rreth 900 të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo sugjeron që numri i fëmijëve të lindur pas dhunimeve mund të jetë më i madh se 6, sa janë raportuar në këtë qendër. Fëmijët e lindur nga shtatzënia si pasojë dhunime gjatë luftës në Kosovë nuk njihen nga ligji si ndonjë kategori e veçantë. Për Fatmire Halitin, menaxhere e projektit të dokumentimit në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, kjo është një fatkeqësi.
Po fatkeqësisht nuk ka ende asnjë mekanizëm institucional që ka menduar ti trajtoj apo se si kjo qasët këtyre fëmijëve.
Në një rajon të Bosnjë-Hercegovinës, fëmijët e lindur si pasojë e përdhunimit në luftë njihen si viktima civile të luftës. Më 14 korrek të këtij viti, qarku i Brçkos, një nga tri zonat administrative të Bosnjë-Hercegovinës, mori vendim që t'i njohë ata si viktima të luftës, duke miratuar ligjin për viktima civile të luftës. Për Sabiha Husicin nga organizata Medica Zeneca në Bosnjë-Hercegovinë, kjo është një arritje e madhe.
They got respect, dignity.
Atyre ju dha respekt, dignitet, identitet përmes këtij ligje. Ata tani mund të flasin haptazi për identitetin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për gjeneratat e reja, që mund të mësojnë se si kanë kaluar ata fëmijë deri tani dhe kush janë ata, thot Husic. Për fatin e fëmijëve të lindur nga shtatzënitë e shkaktuara nga këto krime, nuk ka të dhëna publike në Kosovë. Nga sot fshatrat e fëmijëve kanë thënë se nuk kanë të dhëna të sakta, nëse në mesin e rreth 2500 fëmijëve të strehuar atë që nga viti 1999 ka pasur edhe fëmijë të kësaj kategorie. Por ata nuk e përjashtojnë mundësinë që gjatë periudhës së pas luftës të kenë ofruar kujdes dhe mbrojtje për fëmijë që kanë lindur si pasojë dhunës seksuale gjatë luftës. Nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale kanë për të ditur se nuk kanë të dhëna për këta fëmijë, ndërsa Komisioni Qeveritar për Viktimat e Dhunës Seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe Ministria e Drejtësisë nuk janë përgjigjur në pyetjet për këtë temë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shqipëria po merr masa për të mos u përballur me mungesë të mjekëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar si masë të parë bllokimin e diplomave për 3 vjet për studentët e mjekësisë. Gjatë kësaj kohe ata duhet të punojnë në sistemin shëndetësor shqiptar si detyrim ndaj vendit, sipas kryeministrit. Studentët, mjekët dhe aktivistët thonë për Radio Evropa e Lirë se janë kundër kësaj nisme, të cilën e konsiderojnë shkelje flagrante. Holsit nga Tirana i sjell Jetmira Delia.
Justina Sinani, studente e vitit të 5 për mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, pret të diplomohet vitin që vjen, por thot se studimet i ka nisur me mendimin për të larguar nga Shqipëria. Është akoma e pavendosur për specializimin që do të ndjek për shkak që, siç thot, ka një pasiguri për atë që ofrohet pas këtij kualifikimi. Prej vitesh studimet në mjekësi apo infermieri shihen nga të rinjtë si mundësi për të shndruar diplomën në një pasaport për të larguar nga Shqipëria. Në dekadën e fundit, sipas Federatës së Mjekëve Shqiptar në Evropë, nga Shqipëria janë larguar mbi 3000 mjek, 1500 prej të cilëve drejt Gjermanisë. Ata ankohen kryesisht për kushte jo të mira në spitale, mungesë medikamentesh dhe paga të ulta. Paga mesatare bruto e një mjeku në Shqipëri është 950 euro. Autoritetet shëndetësore deklarojnë se Shqipëria për momentin nuk vuan për mjek dhe personel shëndetësor, por që kjo të mos ndodh, kryeministri Edi Rama tha me 18 tetor se duhet të merren disa masa.
Diplomën e mjekut nuk do ta japin sa do të mbarosh shkollën, do shkosh një herë t'ia kthesh popullit tënd atë që ka bërë për ty, pastaj do marrësh diplomën dhe pastaj shko ku duash.
Rama tha se mjekët në shumë vende nuk i marrin diplomat me një herë, por nuk specifikoi se për cilat vende ka fjalën.
Të furnizojmë me mjek Gjermaninë. Paguajmë ne, ja u bëjmë gati, vjen Gjermani kur thoshin filmat e kinostudios edhe na i merr.
Në Shqipëri specializimi në mjekësi bëhet me vetfinancim. Pagesa nga shteti bëhet vetëm për një numër specializantësh që përcakton Ministria e Shëndetësisë për nevojat e sistemit shëndetësor. Për studentën e mjekësisë Justina Sinani kjo nisme e tij nuk është e drejtë.
Askush nuk mund të detyrohet të qëndrojë në vendin e tij, askush nuk mund të pengohet në marrjen e një diplome e cila është e parashikuar me ligj se kur mund të jepet.
Arjon Kuçuku, një tjetër student i mjekësisë në Tiranë, i cilson këtë nisme si shkelje flagrante të drejtave të njeriut dhe të rregullore së universitetit. Edhe për mjekun Ilir Alkja, i cili punon në urgjencë në një spital privat në Tiranë, mosdhënia e diplomave për studentët e mjekësisë do të ishte një shkelje flagrante së drejtës